sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo, 15h30, awa na Washington DC na Amerika, epa ituzali kopesa bino sango ya mokili lelo edition abisho ya mibale. Ngonga ya tuku mibale na ndambo, 20h30 na Kinshasa, Mbandaka, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tuku mibale na moko na ndambo, na Chopo, pe Moba, pe na monyele iso ya ikolo Kongo Demokratike, sika bozali ko landa biso. Poko ilamu na bino banso pebo yi malamu na linaka na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo na lokota na Lingala na Lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, utu Washington DC. Firmin Max Akuya Weda na Peter Handley ba zaliko sunga biso na kokomisi la bino yangu na nzela ya masini. Na lisalisi ya Marie Munga, sango ya mokili ya lelo epese melebino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, bazuzi basato basika batiami na cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique, sima na bobeti zeke bosalami lelo, zuzi Dieudonné Kamuleta badibangande azui esika ya zuzi Dieudonné Kaluba oyu atiami pembeni sima na mibumi bale ya mosala. Bato koleka zomi na mitano bakufi na bobomi ba ya basimba minduki ya kodeko bafundami na kosala na mboka Loda na Ituri.
21h30, ba milisie ya kodeko bakoti na kaya deplase oyo ezwami na Loda, babomi 15 personnes parmi bango tozana bana.
Boyokani boyokisami makasi sima na bitumba na mboka Kamwina na Nsapu kulanda bobumi bosalamaka mibu mileki na esika e na Congo Central na Costa Kasai Central. Tukulanda reportage awa.
Kubiso bayi tobandaki na matata, tutiki yango mpe kimya izongi bisika binso pe bato bakomi kotambola na bopete bonso.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basali balakis pe balakis bilongi na bango bazali kosenga botosami ya makoki na bango tango esengeli balongolama na mosala.
To interpeller bas employeurs, bakata bas entreprises, batosaka mibeko o ebongisi mosala ya ba travailleurs te.
Na eteni na biso na Buzindo, Marius Muhunga akoyamba pona biso avocat Chicha Bokolombe pona kolimbola zeke tobotiami ya bazuzi ya cour constitutionnelle le kolesami lelo kasi yambona yango tolanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Constitutionnel ya ekolo Congo Démocratique etie pembeni bazuzi na yango mibale Dieudonné Kaluba na Prince Funga Sima Boponi ya kobeta zeke e salemaki lelo na bosenga ya mokonzi wa ekolo Felisike di Mikulumileki na mukanda mokonzi wa ndako ya mosala Gilen Yembo akomelaki bazuzi Mikulumileki. Boponami boye bosalemi mibu mibale kaka sima Boponi ya Dieudonné Kaluba bomokambi ya cour constitutionnel mpe mobu moko liboso ya maponami maye makosalema na mobu mozali koya. Dieudonné Kamuleta badibangande akomi mokonzi ya sika ya cour constitutionnel. Bato koleka zomi na mitano babomami lelo na kan ya bakima bitumba na mboka Djugu province ya Ituri na bebamonani kozala basimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Kolanda société civile ya esika eye basimba manduki baye bakotelaki bato na ntango bazalaki na pongi lobi na butu na ngonga ya libwa. Bosengeli koyeba ete lobi loleki bato pene na tuku mitano babomamaki kaka na territoire ya Djugu na basimba manduki ya Kodeko. Pona yango Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies atelemeli bobomi boye pe asakoli ete ONU ekokoba kopesa maboko na bayima mpinga FARDC na nzela ya MONUSCO pona kozongisa kimia na eteni eye ya ekolo Congo Démocratique. Bato babale baye bamonani kozala basungi ya badongolo miso ya lingomba ya ADF ba katelami mibu tukumi bale na bolo ya boloko na tribunal ya basoda ya ingomba Beni na ituka ya Nord Kivu. Sanzaminei utobu sambisami ya babaye basunga kabayi lingomba ADF ebandaki bato koleka zomi na mwambe basili kukatela maboloko na kati na bango moye ekolo Rwanda moko moye ekolo Kemoko mpe bato babale ba ekolo Uganda. Ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba na moninga wa ya finance Nicolas Kazadi bayanola kilobi loleki liboso ya bakelimi beko na maimatali mosolo moye mobimaki mpo na kosalisa mo mekano mo atena fep po na mibu mibale ya 2020 pe 2021. Mikolo Mileki, inspection générale ya finance et sakola ki ete, mosolo kole kaba million zomi na motoba, mopengu samaki na maimatali bo salisi bo amomikano moye. Kasi Tony Mwaba awangana kiko za la sima ya bo pengu isi boye. Baka mibabi kolo, baye bakutana kilobi loleki na ingumba Abidjan na Côte d'Ivoire na masolo ma COP 15, bazwi mokano ya kusala mosala elongo mpona maimatali bokauki ya mabele mpe bobundisi bwa changement climatique. COP 15 ezali bokutani bwa yambo liboso ya bokutani boye bokosalema mikolo mizali koya na ekolo Brésil mpe sima na ekolo Chine kaka pona kosangisa makanisi mpe koluka lolenge kani kobundisa changement climatique. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobi loleki pona kopesa lisusu lisungi ya mandoki mpe bibundeli ya ndenge na ndenge na ekolo Ukraine pona koyeba kobunda na ekolo Russie. Mokano moye mozwamaki lobi ntango ekolo Russie ezalaki kosala milulu ya kukundola bolongi na yango sima ya deuxième guerre mondiale.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bofundami ya mokili bililingi to sineas ya ekolo belge Thierry Henry bo bandi lelo na tribunal de paix ya Kinshasa Gombe na bofundami ya baye ekolo Congo démocratique babale pona kozwa documentaire na bango pe kotie yango na film ya sika ya Thierry Michel et Bengami Empire du silence bakili bililingi babale baye ya ekolo Congo démocratique bazali bandeko balibota moko baboya ki lelo kundima na bosambi sami ba avoka babale batinda makiko la kisabi lungi ya Thierry Michel na mulunga nyuwaye piro uyu azali productrice na ye bako samba li susu simana sanza misato Empire du silence filme ezali bongo ilobelaka bobomi bonyoko la mi pembe ba misusu musalama na monyele ekolo Congo démocratique wuto mibu mingi. Liboke lioko liyaba ONG ya makoki mabomoto li pa meli boyokani boye bo pesi ba hektar nkoto zomi na mibale na Rwanda kuhuta na mbula materi ya Congo Brazzaville po na Milona. Babundi ba makoki mabomoto baye balobi ezali kotambola li kolo na buku likunzi ya mboka na bango. O Congo Brazzaville e pesi Rwanda mabele mango po na mibu tuku mibale na ndambo. Awa na États-Unis, ministre wa yambo ya Itali Mario Draghi akutani na président ya Amerika Joe Biden na Maison Blanche ndako ya mokonzi. Yamboka eye pe bangumi bale ba mikumisi na bomoko ba monisi na lisungi bazali kopesa na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala kuna uto pene na sanza mibale na ndambo. Ministre wa yambo ya Italie azali bongo na mobembo na États-Unis d'Amérique. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale uto Washington DC na lolaka la Amerika na lokota na Lingala. Bato koleka tuku mitano ba bomami na baye ba muna niko za la basimba manduki ya lingumba kodeko na ituka ya Ituri. Tolanda bulai ya sango yango uto Bunya na Christine Abedito.
Ezali na kaya ya bakima bitumba ya loda pene kilomete le tuku mibale na fataki na teritori ya njugu nde basimba manduki bafundami kozala bayi lingomba kodeko babomi batu zomi na mitano. Basi pe bana mike bazwami kati na bawei bakima bitumba basusu baike bazoki pona yango bayi societe civile basengi mbala isusu ete etat de siège esila posi mayambula moko bitumba bizali koko baka mukambia societe civile apesi biso maloba mayi.
Lobby na pokwa 21h30 ba milisie ya kodeko ba koti na kaya deplase oyo izwami na loda ba bomi 15 person parmi bango tozana bana ebele bao bakufi ba mama pe batuzomi bazoki bao bazoki bazana hospital bakufi ti sikoyo bakundami na note ba bebembe ezana mabele na site sika ba bomaki bango tozali komona ete bao balingi bitumba bao bazali kolinga koboma batu na Ituri ezali ba oyo balingi état de siège esila te babanda koboma batu pona ko éterniser état de siège na Ituri tozana posa ya kimia na Ituri tozana posa ya développement tosengi na gouvernement ba ouvri enquête pona ko yeba nini sale mikuna pe ba yeba mutu oyo azali responsable ba kangaye tozo senga pe na gouvernement national po ba décider pona ko lever état de siège oyo ezali kosunga batu te
zokande ba IG5 lingomba lisangisi ba ikabila alu ema ndokebo nyali na mambisa ba eba kufisi mabota mingi na Ituri ba pesi mbela na letapo ezongisa kimia sokite ba koluka bango moko basilisa bitumba na ndenge na bango mola kiselongi na bango Christia uteki alobi
il y a des enfants moins de 5 ans et bele bana ba ot bana na basale ni na kodogo po basala masakre toki motema pasi mingi parce que toutes les fois ba attaque sale mabongo na site ozanolwe na ka position ya FARDC ba militaire ba intervenir et pourtant dozana periode ba ngi état de siège et sa periode oyo monguna atamo kote akosa la makoki ya koloba eloko atamo kote pene pene ba FARDC ou liko la FARDC parce que armée nationale il faut intervenir mais eloko tokamu c'est comme ça tozoloba soki armée ezana makoki soute ya kubunda ba loba et permettre soute ke biso population to s'organiser biso ba victime to s'organiser biso moko po to bandenge nini kutumi batela sifode to bunda sifode to salandenge ba loba comme ça ba biso biso ke basana makoki ta kubunda ku protéger population et que population et se prendre charge baso makoki na moko a me protéger je pense que trop c'est trop
to kundola ete bobomi bakima bitumba na kan loda boye bo salami sima ya boye ya kan ya batimuli wolo na blanket bipai wapi kino sikoyo batu bazali kokuta bibembe na zamba to simba ete batu mingi bazoma ki makasi na bakodeko ba eba memaki ba ike na zamba yango president société civile ya Mungwalu alobi motango ya bawei mozali seko bakisama pe asakoli ete état de siège ezo silisa pasite toyoka deni masika
lokolo to landi makambango ala lupu bakufi ebele eza plus que 62 personnes bao batumbi bango na kati la moto kuna pour le moment bazali ko continuer ko kufa bao bazali na hôpital ba blessé bazo continuer ko kufa ata bakufi miso bazali ko mona ndenge bato bazali ko kufa banda makambo salma ki na butu ya kuna ti le loyo ata suda moko akitina no kuna place wanate
punya république démocratique du congo christine abedito pona lolaka ya america
matondo mingi christine abedito uto bunya Boyokani boyikisami makasi sima na bitumba na mboka kamwina nsapu kulanda bubumi bosalamaka na esika eye na Kasai Central mibumileki. Ezali sima na mosala PNUD mabongisi ma ouenu pona ntombwa euti kosala na masanga ya mboka ya etuka eye. Tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro simurapie.
Misala mia pajur, miye mikangemi, si manasanza ntuku mibale na minei, mipesa kinzela ya koluka kimia elobi mokambi ya mabungisi yango Alain Kateta.
L'objectif principal, je rappelle, est de renforcer la cohésion sociale.
Sina na yango izali kome maboyo kani kati na bayi population bayi bazwa kimpasi pe kosala ete makambo mamemaka matata mazala lisusu mpenza te na etuka ya Kasai Central.
Matata pona mboka kamwina nsapu maumira ki mingi mpe mamemaki kufa na bato mingi na sektor ya Dibaya na Kasai Central. Matata mango mahuta ki na bobomi ya chef kutumye ton kumu na kombo Jean-Pierre Mpadi kamwina nsapu le 12 août 2016. Welani bolandi liwaliye pona chef coutumier Pierre Kasonga ya mboka kamwina nsapu esengeli kondima mosala PNUD de sali pamba te elobiye kimya mpenza ezongi na mboka yeye mpe baiba fandi bazongeli kosala misala na bango na kimya inso toyo kankumu Pierre Kasonga
kimya ekoti bisika binso nazali kosepela na mokonzi ya mboka oyo abandaki makambo mingi tolingi ye pe tozali kopesa ye maboko biso bayi tobandaki na matata totiki yango mpe kimya ezongi bisika binso pe bato bakomi kotambola na bopete bonso bitumba bizali lisusu te tozali mpona tombwa
Mposa ya chef kutumie mpe ya bayi population ya Dibaya. Ezali komona basungi basusu kopesa bango maboko pona botombwami ya ingumba ena. Tolanda lisusu nkumu mpe ya Kasonga.
Izo senga ite mabongisi masusu maya. Basungi baya kupesa maboko na mabongisi malolenge mosusu. Mingi mingi na maye matali mai. Pambate mai ezangi mboka mingi awa. Bitelo ya malamu bizalite. Lutiliki mpelo zalite. Tozali na bosenga ya lisungi mpona kotombo la lolenge ya kobika na biso.
Mabongisi pajur. Mapesa mame solo na fond pour la consolidation de la paix. Libenga mpona koyikisa kimia makasi pe bosangani ya bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto organisation internationale pona ba migration pe ONG Search for Common Ground. Nathalie Sekaburo simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo simurabie uta Kinshasa. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, basali na balakisi bilongi na bango, bazali kosenga botosami ya makoki na bango, tango ekosengela kolongola bango na mosala. Tulanda sango yango epesameli biso huto Pointe Noire na Congo Brazzaville na Ferrand Udrila Onyabuo Kian.
Ifili liliabo kembeli mokolo moyeba na po na basali, linyate maki na bolaibwa balabala ya prefecture lwa etuka Pointe Noire. Mokolo mwango, Mokembe la mi na likanisi enene totangi, basali vya bituka Pointe Noire pe kwilu, na nzela ya babunde li mambi ma basali, babilili bayi bakuzwa ka batu na misala ite, batu sa ube bakasa mizingi mambi ma mosala, na maye matali kolongo la batu na mosala.
Pona ane oyo, vraiment bakwa kezali, makambo ezali ebele. Ba syndika bazali ko bunda bazali ko sala makasi de telle sorte que ba droit ba travailleurs est à la respecter vraiment na mboka na biso Congo ceux qui total malam ba droit ba travailleurs est à le sous respecter té yango ba syndika bazali ko bunda bazali ko lala té butuna moyi pona l'état atala makambu oyo de telle sorte que ba travailleurs ba se retrouver vraiment ezali pas si kambo na nous penza tozui terrain d'attentité.
Na boyibite, bokembe la mibo na bopesi njikisa na likuku, ikulubi la kamambi mabasali uzona maboko penza mambi, matali botosa mibuwa bakasa mizingi mambi mamosala.
To interpele baz employeur, bakata baz entreprise, batosa ka, mibeko, o e bongisi mosala ya batravayote. To lobi na ba employeur, ba respecte code du travail. Parce que ceux qui pas respecter le code du travail, na carte ya bas entreprises, ba grève et gozalate. Ceux qui pas na makambo, ceux qui pas koko so ezali, ba bengi ba syndicaliste, ba vente sikamoko, parce que ce qu'on t'attend moko nza lobby, il faut dialogue social ezala na carte ya bas entreprises. Mais ceux qui bas employeurs, ba zoto sa code du travail été, wana vraiment, ba contradiction, et gozal na ba situation conflictuelle na carte ya bas entreprises, pe wana, makambo ba grève et monana
matende bokembe la mibwango mosalimi na mabongisami mwa basanga makobundela kamambi mabasali bia bituka Pointe Noire pe kwilu na bokasi bo basanga mana nde bakoki na ndenge molongo bani kosangisa basali bayike puna bokembe la mimokolo mona Ferrand Onobo Pointe Noire VOA
matende mingi Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Ruta lelo cour constitutionnelle et kokambama na Zuzi Dieudonné Kamuleta Badibanga oyo yazui sika ya Zuzi Dieudonné Kaluba simana Bobeti Dzeke Bosalami lelo pona kolobela yango Marius Munga abengi avoka maître Titsa Bokolombe pona kolimbola mai masalami tulanda yango na linaka na biso na bozindo
maître Bokolombe mbote na yo mbokende ku marushi.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique et outil kotia na pembeni bazuzi mibale na kati na bango zuzi Dieudonné Kalumba outil kotia ma pembeni pe zuzi asika a outil kopona mabomo kambi ya cour constitutionnelle. En tant que juriste okoyi ko bisabso soki maimaliki lelo malandi penda ndenge mibeko misengi tote.
Bon, merci pour na mutuna nayo. Principe ezali boli. Lundi sanga parce que j'ai pas mis une technique, moi n'a tiens mon lingua na pekwate. Principe et lobby boli. Renouvellement, il y a cour constitutionnelle et à la après 3 ans. Ce qui est une procédure normale. Ce qui est une procédure normale, c'est-à-dire que la loi va prévoir que après 3 ans, va renouveler chaque composante. Il y a la composante présidente de la République, il y a la composante conseil supérieur de la magistrature, et puis la composante il y a parlement. Mais awa, c'est allé comme on a contrairement parce que procédure wana il y a prévu dans la constitution l'article 158 et nous dit que la cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. C'est ça. Mais même tout moni ma cambonne et pour constater que partant il y a nomination il y a président il y a cour constitutionnelle na renouvellement na yendende outil ko salama pour que akoka kolongwana ebonga mbula misato ekokite.
Alors mbula misato ekokite sikawa eloko nini ekosalema? Est-ce que Dieudonné Kalumba azali na possibilité ya kosala recours ya koboya bolongwi na ye?
Ezali c'est un droit. Moi, na pota na hakanisi na ye, ezali penda penda tepo, na ye baso ki ako s'engager na procédure, on a pota ko contester procédure oyo ba juriste mingi bazali komona ezali irrégulier. Wana etali beye moko soki ako ndima bongo ko soumettre question wana na constitutionnalité po aye baso ki bakoki kolongolaye avant 3 ans ou non.
Toyebi ete cour constitutionnelle ezali ndenge toloba na français la plus haute cour ya mboka. Kasi mokonzi wa ekolo azali na liloba ya koloba pona ko changer ndenge cour constitutionnelle esengeli tambola.
Ok. Mokonzi wa ekolo azali na liloba te pona ko liloba a changer procédure ya cour constitutionnelle. Sinon, ça sera de l'illégalité. Parce que loi Wane Zali votée à niveau du Parlement et puis Zali consacrée par la Constitution, chef de l'État Yemoko, à côté qu'on voit Makanisiwana, parce que ceux qui ont vu Makanisiwana, ça veut dire que changer Constitution na Makanisiwana Yemoko.
Kasi toyebi pe lisusu ete mokano ya kosala ete bakutana ezalaki bongo mokanda mokonzi ya ekolo atindaki mpona kosenga na bango bakutana. Est-ce que wana ezali droit na ye akoki kosala yango?
Bon, awa constitution nde e prévoir constitution ndenge nayebisaki na article 60 nde e prévoir renouvellement ya cour constitutionnelle. Mais nulle part na constitution ba reconnaître na chef de l'État que après ça nous qui ça n'a pas fonctionné pour bakoka pour sangana construction mobile pour le congé et puis nous qui ça on a fait
batobayi ke bazali komona na bolongwi ya juge Kalubi loboko ya politique na sima na yango. Est-ce que naibi que yoza mingi ozobita biso masolo ya droit, est-ce que tokoyi koloba que politique ezali sima mukano?
Bon, on va faire une analyse juridique comme avocat. Pour nous, on a ce qui est politique et qui a interféré dans la justice. On a constaté que nous avons constaté que nous avons prévu 3 ans pour un renouvellement tertiaire, il y a cour constitutionnelle, donc renouvellement, il y a trois membres, mais que nous avons, que nous avons mis ça pour qu'il m'ait noté, et sur base, il y a mon candidat, où tu n'es pas de femme au conduit, eux, ils allaient continuer la communauté de service, il y a greffé en chef, il y a le 9 mai 2022, cour constitutionnelle, et procédé bongo, na changement, il y a ma membre, naé. Alors que Mboula Misato et Kokaki n'a été conformément à l'article 158 alinéa 4 de la Constitution.
Alors, Tozonga na Mokitani waye Dieudonné Kamuleta Badi Banga ou Azam Okonzi Asika ya Cour constitutionnelle. Yo ozali ya juriste munene ya École Congo démocratique oyebiye ba makasi na ye ezali nini na musala oyo asika koyi kozwa.
Bon, nakoloba personnellement, pour la Yemoko, mais je pense que ceux qui déjà, la Kanisi, ceux qui, Bapomio, Bongo, Oyana et Bonga, Yako, Consionnel, ça veut dire que, Ozana, moi, bagage, Ozana, moi, Mayele, pour la Koluka Kosembola, parce que ce n'est pas n'importe qui, Bapoko, Joye, Bati, Aye, la Cour constitutionnelle. Donc, ceux qui, les loyaux, Bangana Mayele, Bazali, la Cour constitutionnelle, qui sont en neuf, Bapomi, ba kwa kimbele na bamona moto moko yo ba moni ke ekoki kozala ye je pense que azali moto yo justice ba koki kozala ye confiance
tozonga muke na ndenge na procédure o balandaka pona ko pona bazuzi ya cour pona ko renouveler bazuzi ya cour constitutionnelle est-ce que ezalaka balobi ezali zeke ndeto lwana lingala ezali est-ce que za hasard ou bien bayoka na kadija na kati na bango ke mutu kingandi nde basengeli balongwa
règlement d'ordre intérieur ya cour constitutionnelle et le bakabongo tirage au sort et le nikolo baké bati wana epi moto aye aponi papier ye donc ça quoi ça donc ça capte que ba shiba ba pona ki moto avant
donc ce qui to landi ndenge wana to ko ikolo ba ke ezali hasard que Dieu donné Kaluba a bima na kati ya bato wana misato
suivant nani ce qui to dit polanda ndenge règlement d'ordre intérieur et lobby parce que règlement d'ordre intérieur c'est à couler la biche tirage au sort et les alliés contraires à la désignation.
Merci Mingi Monsieur Chicha Bokolombe Nazali Koyipsa na bato bazali kolanda biso ko zali bongo avocat na cour et ozala ki bongo bato bayibi mingi ndenge obundela ki Monsieur Sami Jamal Mai Matali procès il y a 100 jours. Merci Mingi Totondi Botondi.
Merci Mme Pelokolante Komarish.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à basango na biso. À partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessivino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Toko bandila kolobela ite lelo bo fundami ya mokili bililingi to sineasi ya ekolo Belgique Thierry Michel na productist na ye bo bandaki lelo na tribunal ya pe ya Kinshasa Gombe po ba fundami na kozwaka bililingi bayi Kongo bayi ekolo Kongo Demokratike babale bakela pe bakotisa kiango na film tupi na bililingi ya Thierry Michel e bengami Empire du silence pe awana États-Unis président Joe Biden ayambaki ministre boyambo ya ekolo Italie Mario Draghi pe bango babale ba pesanaki lokumu pe ba losako na ndenge bazali kopesa lisungi na Ukraine na bomoko. Na sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale tolobaki Zuzi Dieudonné Kamuleta Badi Banga yindi ya komi mokambi ya cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique sima na bolongi ya Zuzi Dieudonné Kaluba na bobeti Zeke bosalami lelo batukoleka zomi mitano bakufi na bobomi na mboka loda bobomi yango bubulubi ete salamaki na bakodeko na Ituri matondo mingi na firme koya weda oya sunga kibiso na Peter Handley na Marius Munga pona sango ezalaki wabino edi isango tukutana lobi.